Aș dori tare mult ca, în această ocazie, deschizând cuvântul lui Dumnezeu, să putem avea un răgaz, un timp special în viața noastră și am convingerea că fără să ne vedem fața unul celuilalt, ascultând împreună o experiență extraordinară din viața Domnului Hristos, vom putea să învățăm ceva. Cuvântul lui Dumnezeu este deschis în fața mea acum, în Evanghelia după Marcu, capitolul 12, de unde vom citi împreună versetele 41 până la 44. Iisus ședea jos în fața visteriei templului și se uita cum arunca norodul bani în visterie. Mulți, care erau bogați, aruncau mult. A venit și o văduvă săracă și a aruncat doi bănuți, care fac un gologan. Atunci Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în visterie, căci toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască. Dragii mei ascultători, cuvintele pe care le-am citit m-au impresionat tare mult, nu numai odată, însă atunci când am ales să ascultăm împreună cuvintele acestea, m-am gândit la o nevoie comună tuturor oamenilor și mai ales la situații complexe de viață cu care sunt convins că toți ne confruntăm pe parcursul vieții. Mesajul din această ocazie l-am intitulat O credință de doi bani. Poate că vă șochează titlul ales. Aș vrea însă să ne păstrăm comentariul personal pentru momentul de încheiere a acestei meditații. Mântuitorul a obișnuit să stea permanent printre oameni, să-i cunoască, să le vadă păsurile, necazurile, să intervină pentru ei. Și istoria omenirii n-a cunoscut de-a lungul ei niciun alt personaj care să îmbrace atât de bine haina umană și în același timp să-l înțeleagă pe omul care duce o viață trudită, împovărată, de greutăți, de probleme, de suferinți, de păcate. Nu-l recunoaștem pe Domnul Hristos preocupat de aspectele financiare, de bani, poziție, pentru că El însuși ne-a dat un exemplu trăind o viață umilă, cu toate că niciun om care s-a născut pe acest pământ n-a întrecut capacitatea Domnului Hristos de inteligență, de înțelepciune, de echilibru. Însă toate talentele cu care a venit pe acest pământ ca să ne salveze, le-a pus nu în slujba proprie, ci în slujba noastră. Sunt convins că Domnul a mers de multe ori la templu și cuvântul ne învață că adeseori Mântuitorul nostru nu se oprea doar să viziteze templul ca toți ceilalți închinători, ci strângea în jurul său oameni de toate soiurile și obișnuia să-i învețe calea adevărului, calea mântuirii. Obișnuia să rostească cuvântul cu putere și nu așa cum o făceau mai mari religioși ai vremii sale. De această dată însă, Domnul Hristos se oprește chiar în fața visteriei templului, uitându-se cu atenție la mișcările ritmice pe care oamenii încolonați le făceau pentru a-și aduce ofranda, bănuțul, recunoștința sub forma financiară. Și evreii, ca și alte popoare, aveau obiceiul de a se închina manifestându-și recunoștința înaintea lui Dumnezeu prin aceste daruri financiare pentru templu. Și fiecare credincios, atunci când ajungea în fața cutiei special aranjată în care se puteau depune bănuților, scoteau fiecare cât avea și cu un simțământ de împlinire, cu un simțământ de acceptare și de bucurie, lăsau darul lor acolo. Ceea ce nu știau ucenicii și ceea ce nu bănuia nimeni, însă ceea ce cunoștea Domnul Hristos că avea să se întâmple în acea ocazie, motiv pentru care sunt convins că Domnul a zăbovit acolo, era un mic episod care ar fi trecut, sunt convins, fără să fie observat de nimeni. O femeie de condiție socială umilă, extrem de umilă, o văduvă, săracă, s-a îndreptat alături de alți credincioși în ziua aceea la templu. Era evidentă diferența între ea și ceilalți, după felul în care era îmbrăcată, după modul în care arăta, și îndreptându-se și ea către templu, se amestecă prin mulțime, pentru că dorea să meargă să se închine lui Dumnezeu. Femeia aceasta mă surprinde și vreau să ne surprindă pe toți cei care ascultăm acest mesaj, făcând niște lucruri extraordinare. Când Mântuitorul observă cum aruncă doi bănuți, este impresionat și imediat le atrage atenția ucenicilor săi către ceea ce tocmai se petrecuse. Doi bănuți, numai doi bănuți. Pentru doar doi bănuți, femeia aceasta a bătut o cale lungă, a ajuns înaintea visteriei, lăsându-și acolo darul. Ce însemnau acești doi bănuți? N-aș vrea să ne lansăm în argumentații, în evaluări fiscale, financiare, exchange, cum am spune noi astăzi, ce, din câte am citit și eu, am aflat că valoarea în ceea ce ar însemna banii noștri astăzi, acelor doi bănuți pe care i-a aruncat în visteria templului, poate că ar atinge ceea ce noi ținem în mână aproape zilnic, o monedă de 10 bani. Ce puțin! Când nevoile templului, cheltuielile templului erau așa de mari, când pentru toate procesiunile și toți slujitorii de la templu se cereau sprijinul poporului, ar putea spune cineva, această femeie doar cu atât vine la templu. Și dacă n-a avut mai mult, pentru ce s-a mai obosit? Poate că oamenii ar putea judeca în felul acesta. Însă mă uit la Domnul nostru Iisus Hristos și îl văd atât de impresionat, pentru că el vedea și cântărea, nu valoarea banilor, ci valoarea credinței acestei femei. Haideți să ne oprim însă mai înainte de visterie. Undeva la poarta templului, această femeie ar fi putut să se oprească. Era și ea una dintre cei săraci ai lui Israel. Și citesc în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 3, cum acolo, la poarta templului, se opreau oamenii săraci. Fapte, capitolul 3. Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii. Era ceasul al nouălea. Acolo era un om, olog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, care sunt convins că nu era singurul, era dus și pus în toate zilele la poarta templului, ca să ceară de milă. Acesta avea vechime, era expus zilnic pentru a impresiona pe trecătorii care se apropiau de templu și, fără să am niciun argument, mi-aș permite să îmi închipui că acest om ar fi putut să fie și în ziua când femeia aceasta văduvă a trecut pe la poartă, pe lângă el. Și pentru că nici ea nu avea mai mult, ar fi putut să se oprească, să zică în inima ei, nu mai am nimic, am doar 2 bănuți. Ce-ar fi să mă opresc și eu printre cei de teapa mea? Să mă așez aici, uite, poate lângă ologul acesta, să întind mâna și să fac și eu ce fac ceilalți. Ar fi putut să se oprească și un raționament strict uman, un raționament care este tipic celor cărora le place să-și plângă de milă, ar fi putut să o îndemne să se oprească, să gândească, să judece. Am numai 2 bănuți, dar poate că cineva, dacă stau câteva ore, îmi va mai da un bănuț, poate 2. Și uite așa, în loc de 2 voi face 4. Și dacă iese bine astăzi, vin și mâine. Și poate mâine, primind încă 2-3 bănuți, voi avea mai mulți și, strângând așa bănuți lângă bănuți, poate cam să reușesc să ies din sărăcie, să-mi depășesc limitele. De ce această femeie nu s-a oprit acolo? Doar pentru că ea a avut un scop, ea a avut o țintă. Și atunci când în viață ai un scop, ai o țintă, nu te vei opri la primele obstacole pe care le întâlnești în cale. Ochii tăi vor fi ațintiți spre mai departe și, îndepărtându-te de gândurile care te fac să te lamentezi, să-ți pierzi nădejdea, să-ți plângi de milă, vei avea curajul să crezi și să speri că nu vei rămâne toată viața în starea aceasta. Va veni o zi, așa cum spune o vorbă, va răsări soarele și pe strada mea. Îmi place atât de mult atitudinea acestei femei. Ea nu se oprește. Știa că în buzunarul ei sau în mâna, în palma ei, se află doar 2 bănuți și știa că acasă nu mai are nimic. Și cu toate astea, ea merge mai departe. În al doilea rând, mă gândeam, ar fi putut să se oprească acolo și să dea cei 2 bănuți și așa. Nu însemnau mare lucru unuia dintre săraci. Ar fi putut să gândească la modul în care gândesc mulți oameni. Să facă un bine pentru cineva și cine știe, Dumnezeu, dacă văzându-mă că am făcut un bine cuiva, îmi va face și El mie un bine. Dau eu acum 2 bănuți unui sărac și cine știe, Dumnezeu mă va răsplăti. De ce nu a gândit ea așa? Oare nu avea milă de ceilalți oameni săraci? Cred că a avut milă pentru că toți cei care trec prin necazuri îi înțeleg pe ceilalți care deopotrivă cu ei trec și ei prin necazuri. Dar bănuțul ei fusese consacrat pentru un anumit scop. Ea hotărâse în inima ei să pună cei doi bănuți nu în palma unui alt om sărac, ci în visteria Domnului. Și fără să lase bănuții ei în mâna unui om sărac, femeia aceasta trece de poartă și ajunge în templu. Știa că are întâlnire cu Dumnezeu, însă ceea ce nu știa, ceea ce nu bănuia, un vis prea frumos ca să poată fi crezut de un muritor, era faptul că Dumnezeu aștepta, o privea, o urmărea. Că Dumnezeu, Fiul, Domnul Iisus Hristos, se oprise special în ocazia aceea pentru a se întâlni cu ea. Și admirând-o, de la o oarecare distanță, Mântuitorul privește mai întâi ce fac cei mulți dinaintea ei, oameni cu stare, ale căror daruri demonstrau posibilitățile lor. Și fără să fie impresionat de mărimea darurilor celorlalți, Mântuitorul se uită cu atenție la ea. Și în momentul în care îi vine rândul și bănuții ei scapă din palma ei prin spațiul amenajat special deasupra cutiei cu daruri, zgomotul și mai ales valoarea gestului ei vibrează în sufletul Mântuitorului, care, impresionat de jertfa ei, îi cheamă pe ucenici și le spune: adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în visterie. Căci toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ceea ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască. Dragii mei, lecția pe care vreau să o învățăm împreună din acest scurt pasaj nu constă din cât a dat această femeie. Sunt două mici lecții care, dacă sunt trăite, pot face lucruri mari în viețile noastre. În primul rând, motivația pentru care femeia aceasta a dăruit și, în al doilea rând, a doua mare lecție pe care vreau să o însușim este felul în care s-a raportat ea la viitor. Când îl cauți pe Dumnezeu, încerci să te pregătești pentru lucrul acesta, pentru întâlnirea cu Domnul, și nu pleci la biserică nepregătit. Pui ceva deoparte pentru că știi că vine ocazia când, alături de ceilalți, poate că vrei și tu să dai ceva. Oare trebuie să fim atenți la valoarea, mărimea darului pe care îl pregătim atunci când venim înaintea lui Dumnezeu? Din ceea ce observ la această femeie, înțeleg că trebuie să mă pregătesc cu atenție atunci când mă îndrept către locul de închinare cu scopul de a-L întâlni pe Dumnezeu și, în același timp, de a dărui pentru cauza Lui. Dar nu trebuie să mă las furat doar de pregătirea aceasta, de stabilirea unui quantum, unei sume, pentru că adeseori ceea ce considerăm noi că este destul înaintea lui Dumnezeu ca sumă poate fi prea puțin. Ceea ce cred eu că este suficient poate fi doar o dăruire superficială, neatentă, neglijentă chiar. Sau, în al doilea rând, s-ar putea ca un simțământ de nevrednicie care mă încearcă atunci când sunt conștient că nu am decât puțin de dăruit lui Dumnezeu, să fie totuși văzut de Domnul ca fiind mult. Pentru că ceea ce învăț în această ocazie este că Dumnezeu nu privește la valoarea darului meu, ci la valoarea credinței mele, la felul în care mă raportez pentru prezent și mai ales pentru viitor, la Dumnezeu și la lucruri. Haideți să încercăm să vedem ceva din ceea ce a determinat-o pe această femeie să dea acum și în același timp să se raporteze la viitorul ei. Nu știm cum o chema, nu știm de unde era, nu știm dacă avea sau nu avea copii. Știm doar că era o femeie săracă, lipsită, cu multe nevoi. Știm că toată posibilitatea ei, financiar vorbind, însemna cei doi bănuți. Poate că nu poți face prea mult cu doi bănuți. Poate că nu poți face prea mult cu doi bănuți. Poate să-ți mai cumperi un colț de pâine, dar să hotărăști ca ultimii tăi bănuți să-i dai Domnului înseamnă să ai curajul să te încrezi în Dumnezeu. În Psalmul 55 cu versetul 22 este o promisiune care spune astfel: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. A înțeles același lucru ceva mai târziu apostolul Petru, când, scriind credincioșilor în întâia sa epistolă, 1 Petru, capitolul 3, dacă nu mă înșel, versetele 6 și mai ales 7, el spunea: și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Îngrijorări avem toți. Probleme, situații de criză, momente în viață când simți că ți s-au înnecheat toate corăbiile, când nu mai vezi nicio ieșire, când drumul a ajuns la capăt. Și poate că acum, când ascultați acest mesaj, unii chiar vă zbateți cu neputințe, cu nevoi, cu suferințe. Poate că unii nu mai întrezărim o șansă, o scăpare. Dar ceea ce îmi doresc tare mult este ca mesajul acesta să vă aducă o rază de speranță, să vă reașeze pe drumul speranței, pe drumul mântuirii, pe drumul credinței. Nu suntem singurii oameni care am trecut sau trecem prin momente grele în viață. Au trecut alții înainte de noi, trec alții acum, iar mâine pe mulți îi așteaptă momente de cumpănă. Femeia aceasta ne învață o lecție mare, că grijile ne fac să ne pierdem încrederea, să nu mai vedem clar viitorul sau, cu atât mai grav, prezentul. E o realitate. Pot anula îngrijorările? Aș putea să găsesc o cale de scăpare atunci când nu mai am nicio șansă? Răspunsul la aceste întrebări este da. Și răspunsul nu vine de pe buzele mele, ci vine din exemplul acestei femei. Aș vrea, înainte de a continua mesajul, să ne gândim în tăcere, ascultând o piesă liniștită, la ceea ce poate se zbuciumă în viața noastră acum și pregătindu-ne pentru a primi răspunsul din partea lui Dumnezeu, să fim gata să ne strângem aproape de Domnul, să ne apucăm cu tărie de brațul său ca să găsim izbăvirea. Așadar, dragii mei, haideți să ne eliberăm de propria noastră stare, să nu mai privim acum doar la ceea ce se întâmplă în viața noastră, să continuăm să privim și să încercăm să înțelegem ceea ce se întâmpla cu această femeie și felul în care, ca lecție pentru noi, a reacționat ea. Așadar, avea în mână ultimii ei doi bănuți pe care, hotărâtă, cu credință, plină de speranță, știind că nu i-a mai rămas nimic din ce să mai trăiască, îi lasă în cutia visteriei și apoi, nu mai am nicio continuare a acestei întâmplări. Deja, după versetul 44 din capitolul 12 al Evangheliei după Marcu, urmează un alt capitol, capitolul 13. Și în versetul 1 se spune: când a ieșit Iisus din templu, ucenicii au continuat să-L întrebe cum va fi cu templul. Dar unde-i femeia? Mântuitorul nu s-a apropiat de ea în acea ocazie, n-a încurajat-o, punându-i mâna pe umerii aplecați, pentru că Domnul Iisus știa ce este în sufletul ei, știa ceea ce-i mai rămăsese, sau mai bine zis, ceea ce nu-i mai rămăsese, dar știa că Dumnezeu Tatăl va purta de grijă. Aș vrea să mă întâlnesc în ziua veșniciei cu această femeie și să fii și tu lângă mine când am să o întreb ce s-a întâmplat cu tine mai departe, cum te-ai descurcat, cum te-a ajutat pe tine Dumnezeu. Și sunt convins că va avea o poveste frumoasă, o lecție de viață pe care o va istorisi cu plăcere, nu doar oamenilor muritori care au trecut prin experiența păcatului și a suferinței, ci lecția ei va fi predată oamenilor care, sau mai bine zis, ființelor care n-au cunoscut niciodată experiența păcatului. Nu cunosc ce s-a întâmplat cu ea mai departe, dar până voi afla ceea ce ne va spune ea în ziua aceea, haideți să învățăm direct de la Domnul Hristos o lecție care poate să constituie răspunsul pentru mine și pentru tine. Cuvântul Domnului este deschis în Evanghelia după Matei, capitolul 6. Și începând cu versetul 25, voi citi sfatul Domnului Hristos pentru cei care trec prin experiența asemănătoare a acestei femei. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare, și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși, vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși, ajunge zilei necazul ei. Dragii mei, pasajul pe care l-am citit este cuvântul Domnului Hristos, valabil pentru femeia aceasta, pentru omul de atunci, dar și pentru omul de astăzi, pentru mine și pentru tine. Împrumutând din ilustrația naturii, din realitatea naturii, Domnul dorea să atragă atenția ascultătorilor săi cu privire la deșertăciunea îngrijorării. Nu e necesar să acumulezi îngrijorare după îngrijorare. Sigur, cu toții avem nevoi, cu toții simțim foamea, simțim setea, nevoia de acoperire a trupului, însă de la nevoi, necesități și până la îngrijorare cu privire la ele, la obținerea lor, este un drum nu al credinței, ci al necredinței. Și lecția pe care Domnul ne oferă ca răspuns la ceea ce a înțeles și a trăit această femeie este o anumită atitudine pe care putem să o avem. Putem să ne îngrijorăm sau putem să nu ne îngrijorăm. Prin orice ar fi să trecem în viață, dacă avem supapa care să regleze permanent presiunea ființei noastre, suntem în siguranță, suntem feriți de boli, de frustrări, de stres, de tensiuni, de tot felul. Însă în absența unei supape invizibile, dar necesare și existente, reale în viața noastră, va fi salvarea noastră, iar unii oameni nu au elementul acesta de siguranță. Mi-aduc aminte că a fost mediatizat cazul unei tinere din Ploiești care a fost răpusă, secerată, datorită epuizării. Se caută încă vinovați. Se bănuiește că ar fi de vină firma care a dat prea mult de lucru. Însă ascultam cum unii dintre cei care o cunosc de mult timp afirmau despre ea că este, sau mai bine zis, că era o persoană atât de meticuloasă, atât de muncitoare, că nu avea odihnă, nu-și găsea liniștea știind că are de lucru și că trebuie să-l termine. Și viața ei, în floarea vârstei, s-a oprit brusc. O, dacă ar fi avut și tânăra aceasta, supapa, elementul de siguranță, care să o facă ca din când în când să scape de povară, de tensiune, de îngrijorare, ar fi trăit și astăzi. Și poate că ea nu este singura ființă care nu și-a găsit echilibrul. Dragul meu ascultător, îți vorbesc în această ocazie tocmai despre soluția care ne poate izbăvi de îngrijorări, de temeri prezente sau viitoare. Sfatul Domnului Hristos este: nu vă îngrijorați. Nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, ce veți bea, cu ce vă veți îmbrăca. E ceva mai de preț decât mâncarea, băutura sau nevoia de acoperire a trupului. Și Domnul Hristos spune: viața este mai de preț decât hrana. Și ca să nu considerăm că este o simplă teorie, Domnul ne invită să privim în natură, la micile păsărele care, fără să se îngrijoreze cu privire la ceea ce vor mânca, ce vor bea, unde își vor găsi culcușul, ciripesc în fiecare zi, aducând vioiciune, bucurie, relaxare celor care aud sunetul lor. Gândiți-vă ce înseamnă pentru ele viața. Câteva ore căutând hrană și apoi cântând, bucurându-se de razele soarelui, sorbind picături de apă și apoi, odată cu venirea serii, așezându-se în culcușul lor, fără nicio grijă. Cum va fi mâine? Ce voi face mâine? Acestea sunt doar gândurile noastre ale oamenilor care avem nevoie să ne regăsim echilibrul, să ne orientăm prin credință, să scăpăm, să dăm la o parte ceea ce ne poate împiedica să primim binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Femeia aceasta a dat ultimii ei bănuți, pentru că sufletul ei era curat, ca a unei păsări. Viața ei nu putea fi mai valoroasă cu doi bănuți, iar nesiguranța ei nu putea spori prin absența celor doi bănuți ultimi. Așa că atunci când ea și-a dăruit bănuții, s-a gândit la ceea ce ascultam cu mai mult timp în urmă într-o poezie despre un bijutier evreu care ori de câte ori se confrunta în viață cu o bucurie sau cu un necaz, rostea aceleași cuvinte: mare este Dumnezeu. Și fără a vă povesti firul acestei întâmplări din poezie, în final, când a dus într-o situație critică, probat într-un mod dureros, crud, de către un împărat, tocmai pentru că împăratul era deranjat de vorba lui, zicala lui: mare este Dumnezeu. Ce mare este Dumnezeu? Tu ești mare, tu ești propriul tău Dumnezeu. Și am să-i demonstrez acestui evreu, plăpând la minte, că Dumnezeul lui nu e mare. Și în ocazia încercării lui, împăratul îi provoacă o mare criză, îi ia o piatră prețioasă de la inelul pe care îl comandase și îl trimite acasă sub amenințarea cu moartea, că dacă a doua zi nu se va prezenta cu aceeași piatră puse în locul special aranjat al inelului, piatră pe care el însuși o luase fără știrea bijutierului, atunci viața lui va fi curmată. Și împăratul, ca să se asigure că bietul bijutier nu are nicio șansă să găsească piatra, având castelul la malul mării, deschide fereastra și aruncă cu putere în apele mării pietricica de pe inel. Poezia se încheie frumos. Un pește înghite imediat ce ajunge pietricica în apă, această mică piatră. Iar un pescar, la foarte scurt timp, prinde în plasa lui acel pește fără să bănuiască nimic. Iar soția bijutierului, mergând ca de obicei la piață, după un timp zărește pe o tarabă unde se vindea pește. Un pește printre ceilalți îl alege, îl pune în cântar, îl ia acasă. Și în timp ce bijutierul exclama: mare este Dumnezeu, atrăgându-i încă atenția soției lui, care nu mai vedea nicio cale de izbăvire și care se gândea că îi prepară ultima ciorbă de pește soțului ei. În timp ce acesta încă o încuraja spunându-i: draga mea, mare este Dumnezeu. Da, dragul meu, dar mâine, de unde vom pune noi piatra la loc? Mâine, dragul meu, se va sfârși totul. Și în timp ce vorbea, cu lacrimile înodându-i se în barbă, luând cuțitul în mână, despică peștele și, necat în lacrimi, simte în mâna ei ceva tare. Și fără să bănuiască, ia acel mic obiect din pântecul peștelui și, mirându-se cum, pentru prima oară, de când gătește ea, găsește în pântecele peștelui ceva tare, se uită și, când se uită, ce credeți? Era exact pietricica de pe inel. Mare este Dumnezeu. A fost cuvântul nerostit al acestei femei, care s-a întors acasă gândindu-se nu ce va mânca îngrijorându-se cu ce va trăi mai departe, nici de cum. Gândul din inima ei probabil că era același. Doamne, sunt fericită, sunt liniștită, puterea Ta e mare și dacă Tu vrei, îmi vei da o bucată de pâine și mâine, o cană de apă și atât timp cât vei îngădui să trăiesc, eu voi nădăjdui în Tine. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Dragii mei, ne apropiem de încheiere și aș vrea ca să sintetizăm câțiva pași practici prin care, poate chiar acum când suntem în strâmtorare, avem nevoie să experimentăm. Cum să scapi de griji? Cum să scapi de îngrijorare? În primul rând, pasul numărul 1. Vorbește lui Dumnezeu despre ceea ce te îngrijorează. Spune-i Domnului problema ta, necazul tău, suferința ta, strâmtorarea ta. Spune-i Domnului că da, tu nu mai vezi nicio ieșire, iar acolo unde omul nu mai are nicio ieșire, Dumnezeu deschide 1000 de căi. În al doilea rând, scapă de îngrijorare bucurându-te de ceea ce ai acum. Poate nu ai bani, dar ai sănătate. Poate nu ai sănătatea deplină, dar ai prieteni, ai relații, bucură-te de ei. Ai lucruri, ai un acoperiș, ai un copil, ai o mamă, ai pe cineva drag. Lasă îngrijorarea și bucură-te de ceea ce ai acum. În al treilea rând, obișnuiește-ți să întâmpin pregătit momentele de criză și nu încheia nicio zi fără să faci tu însuți un bine cuiva. Poate o vorbă bună, un gest sau poate chiar un ajutor pe care îl faci cuiva va valora extrem de mult pentru acel om și îți va aduce ție ușurare, relaxare și pace. În al patrulea rând, dăruiește din ceea ce ai lui Dumnezeu. Nu pleca cu mâna goală la templu, la biserică, pentru că Domnul spune, puneți-mă la încercare și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și voi scălda belșug de binecuvântări peste voi. Și poate, nu în ultimul rând, ia-ți timp să înveți din natură. Cum îngrijește Domnul de crini sau de vrăbii și crede că El se va îngriji și de tine. Este sfatul lui Dumnezeu și vreau să-ți spun că eu însumi vreau să-L cred, vreau să-L experimentez și mai departe. Și închei dezlegând oarecum misterul de început al titlului, o credință de 2 bani. Nu este titlul potrivit pentru femeia aceasta. O credință de 2 bani s-ar putea să am eu sau tu atâta vreme cât nu ne încredem pe deplin în Dumnezeu. O credință de 2 bani au mulți oameni care, în loc să privească cu încredere, se zbat de unii singuri. Să ne ferească Domnul să avem o credință de 2 bani și să ne dea Domnul și mie și ție o credință ca acestei femei care a dăruit din toată inima ultimii ei 2 bănuți.